Tak, dobré ráno z mé strany. A já bych dneska naposledy chtěl upozornit na to, že příští týden tady nebudeme, takže příští týden jsme jako celý kostel na English Campu, takže nechoďte sem, dveře budou zavřeny a venku bude pláč a skřípění zubů. Takže příští týden se sem nedostanete, potkáme se znovu až za 2 týdny, až budeme mít po kempu. Takže to je oznámení všechno. A my dneska společně zakončíme knihu Ester, ve kterém jsme byli posledních pár měsíců. A bude to doslova slavnostně, protože dneska uvidíme, jak Židé vlastně budou slavit takové vítězství, kdy konečně porazili všechny nepřátelé, které je chtěli vyhladit v Perské říši a kde byli Židé v zajetí. A dneska uvidíme, že Židé budou slavit něco jako svátek 8. května. Kdo víte, co se stalo 8. května? Konec druhé světové války, výborně, jednička z dějepisu. A v podstatě ten svátek, který budou dneska Židé slavit, je takový 8. květen. Je to takový den vítězství, kdy Bůh porazil všechny jejich nepřátele a dal jim znovu žít v míru a v pokoji. A my na základě tady této myšlenky uvidíme v podstatě takovou jednoduchou myšlenku, která platí i pro nás, pro křesťany dneska, nejenom pro Židy tehda. A to je ta, že Bůh chce, abychom slavili. Bůh chce, abychom slavili, abychom se radovali z toho, jaký on je a co dělá, a abychom se z toho radovali společně s ostatními křesťany. Kolikrát se o křesťanství říká, že je takové svazující a omezující a že je to jenom o následování přikázání a o tom, co nesmíme dělat, ale už se tolik nemluví o tom, že součástí křesťanství jsou také oslavy, jsou také svátky, ve kterých se můžeme radovat společně z dobrého jídla a pití ve společnosti ostatních lidí. A můžeme si tak připomínat, jaký Bůh je a co pro nás udělal. My uvidíme, jakou sílu mají na nás naše zvyky, že kolikrát to, co nás nejvíc formuje jako lidi, není úplně to naše racionální přesvědčení, ale jsou to právě zvyky, ve kterých jsme tak namočeni, jsou to různé svátky, které opakujeme a různé zvyky, ať jsou náboženské nebo ne, které formují tu naši identitu a to, co je náš, co si myslíme, že je náš úkol na tomto světě. A tak já se vás chci na začátek zeptat, co slavíte a proč. Co slavíte a proč. Jestli jste jako většina lidí, tak nejspíš slavíte narozeniny, alespoň ty svoje. A narozeniny slavíme, protože jsou pro nás důležité. Připomínáme si, že ta naše jedinečná existence přišla na svět a zároveň si připomínáme, že to jsou lidé, na kterým na nás záleží, že to jsou lidé, které máme rádi, kterým chceme dávat dárky, a kterým chceme tak nějak jako projevit, že jsou součástí našich životů a chceme oslavovat společně s nimi. Takovéto oslavy a narozenin a svátků tak pomáhají utužovat ty naše sociální vazby, posilují naše vztahy. Celá rodina a kamarádi se na těch oslavách sejdou, aby posílili nebo se aspoň pokusili nerozbít ty své vztahy a vyjádřili si tak nějak vzájemnou lásku a podporu. Slavíme to, co je pro nás důležité s lidmi, kteří jsou pro nás důležití. A utužujeme tím, jak naše vztahy, tak i vlastní identitu. Možná slavíte jiné věci, které jsou pro vás důležité. Možná slavíte třeba výročí vaší svatby, nebo výročí firmy, ve které pracujete, nebo různé jiné svátky. Třeba jako národ máme taky některé důležité svátky, které vlastně určují naši identitu, jakožto Čechů. Minulý 2 týdny jsme slavili svátek příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a upálení mistra Jana Husa. A máme asi zhruba nějakých 7 státních svátků, které nám připomínají, co je pro nás důležité. Vznik samostatného státu. Slavíme na podzim svátek boje za svobodu a demokracii. Slavíme svátek české státnosti, kdy si připomínáme zavraždění svatého Václava. Tyto svátky nám pomáhají si připomínat takové příběhy, které jsou součástí té naší kulturní identity a které nás jakožto Čechy formují a ukazují nám, co je pro nás důležité. To, abychom žili ve svobodě, to, abychom tady měli demokracii, to, abychom byli možná nějak odvážní, jako ten mistr Jan Hus. Jsou to věci, které chceme společně oslavovat a i když buďme upřímní, většina lidí v Česku moc neví ani, proč tyto svátky slavíme, hlavně, že nepracujeme, ale aspoň teoreticky jsou tyto svátky pro nás nějak důležité. nebo máme tady aj pár Američanů mezi námi a vždycky v létě slaví Den nezávislosti. Je to den, kdy si připomínají vznik, respektive osvobození Ameriky od britského impéria. Je to pro ně důležité, protože jim to kazají my Američani. My jsme ti svobodní, my jsme ti autonomní a nám nikdo nebude říkat, co máme dělat. Spoura je tak v jádru naší identity, taky to tak vypadá. Ale ano, ohňostroje všude. Tak. Takže svátky jsou pro nás nějak důležité, protože formují to, co, na čem nám záleží a jak to děláme i s druhými lidmi. Formují nějak i naši komunitu a to, co je naším posláním. A my se dnes podíváme na to, jak Bůh zachránil ten židovský národ, který byl v zajetí v té perské říši. A podíváme se, jak Ester s Mordokajem potom ustanovili, aby ten svátek poražení těch nepřátel se stal svátkem, který si Židé budou připomínat každý rok, který si vlastně připomínají od doby, co se to stalo v tom 6. století před Kristem až do dnes. A my se podíváme na to, jak i to můžeme aplikovat potom na nás jako křesťany, když slavíme to, co pro nás Bůh udělal. Takže budeme to dneska mít takové slavnostní, ale než se pustíme do těch oslav, tak napřed musí přijít také něco těžkého, protože spousta oslav Den vítězství napřed předchází válka a to je to, co uvidíme na tom začátku, že to byl docela krvák. My jsme viděli, že se na Židy blížil den, kdy měli být všichni vyhlazeni, že ten hlavní záporák té knihy, který se jmenoval Haman, si hodil losem, aby určil, v jaký den budou Židé vyhlazeni a to vidíme, že tento den nastal teďka. A my uvidíme, co se během tohoto dne bude dít. Tak je to 9. kapitola, 1. verš. Můžete sledovat nebo poslouchat se mnou. Ve 12. měsíci, to je v měsíci Adaru, 13. dne, kdy mělo nastat uskutečnění královského poselství a jeho nařízení, v den, který nepřátelé Judejců vyhlíželi, aby se jich zmocnili, však nastal zvrat tím, že se Judejci zmocnili těch, kdo je nenáviděli. Judejci se shromáždili ve svých městech, ve všech provinciích krále Achašvéroše, aby vstáhli ruku na ty, kdo usilovali způsobit jim trápení. Nikdo před nimi neobstál, protože strach z nich padl na všechny národy. A všechna knížata provincií, satrapové, místodržitelé a ti, kteří konali službu pro krále, podporovali Judejce, protože na ně padl strach z Mordokaje. Mordokaj byl totiž v královském domě vysoko postavený, a po všech provinciích o něm šla pověst, neboť ten muž Mordokaj postupoval a vzmáhal se výše. Tak nejlepší filmy a knížky častokrát mají nějaký zvrat. A když čteme například Romeo a Julie, tak vidíme, jak se do sebe dva lidé zamilují, jak ten příběh nějak pokračuje, jak už to vypadá, že budou svoji a že bude všechno v pohodě, ale pak přichází ten zvrat, kdy oba dva nešťastně umírají. Nebo když se díváme na Harryho Pottera, tak fandíme mu, aby porazil toho Voldemorta až do konce, až nakonec zjistíme, že Harry musí jít a umřít rukou Voldemorta jenom proto, aby se znovu poté probudil z mrtvých de facto. Jako lidi máme rádi takovéto filmy, máme rádi, když se hrdina zjeví nečekaným způsobem na poslední chvíli, máme rádi zvraty, máme rádi, když jsou záporáci konečně odhaleni, nebo ještě lépe, když se ukáže, že vlastně ti záporáci byli ti kladěsové. Máme rádi takové nečekané zvraty, které nás udržují v napětí, kdy nevíme, co se stane. A poté uvidíme, jak to celé nakonec dopadne, jak bychom si to možná nevymysleli. A podobný ten zvrat vidíme i tady. V podstatě ten D, který měl přijít, nastal. Ten den 13. měsíce Adaru byl den, který tak zlověsně visel nad tím židovským národem, který byl vlastně hrozbou pro jejich přežití, protože to byl dnem, kdy měli být vyhlazeni. Měl to být den, kdy proběhne jeden velký pogrom, jedna celostátní genocida na židovský národ. Bylo to něco jako Mnichovská dohoda, bylo to vyhlášeno o nás bez nás, bylo to vyhlášeno bez vědomí Židů, ale nejednalo se jenom o nějakou zábranu území, ale jednalo se o tom, že celý národ měl být vyhlazen. Jak muži, tak ženy, tak děti i starci. Každopádně my jsme viděli, jaký zvrat Bůh udělal. Že Bůh tu štěstěnu obrátil na stranu Židů, že Ester odhalila před králem ten Hamanův zlý plán, odhalila ho jako zrádce, který chtěl zabít jí, i Mordokaje, který zachránil králi život. A my jsme viděli, že ve světle toho král nechal Hamana okamžitě popravit. V minulé kapitole jsme viděli, že král dal Esteře s Hamanem a s Mordokajem celý Hamanův majetek, jeho bohatství, jeho status, jeho moc a že dokonce dovolil Ester s Mordokajem, aby napsali nový dekret, aby poslali po celé říši nový dopis, který by umožňoval Židům se bránit. V říši tedy byly platné oba dva ty dekrety. Jak ten dekret o vyhlazení Židů, tak taky dekret o tom, že se Židé smějí bránit. A pro lidi to byla taková výzva, kdy si museli vybrat. Buď se přidají na stranu těch, kdo budou bojovat proti Židům, anebo se přidají na stranu těch, kdo budou bojovat společně s Židy. A my vidíme, že tady se dělo něco až tak trochu nadpřirozeného, že vidíme, že tady se píše, že strach padl na všechny národy, že všichni lidé se přidávali k židovskému národu. Vidíme, že dokonce i ti velitelé všech těch vojsk, místodržitelé, správci a satrapové se přidávají na stranu Židů, protože na ně padl strach z Mordokaje. Doslechl se totiž o tom, že se z něho stal druhý nejmocnější muž v říši a měli strach z toho, co by Mordokaj udělal, kdyby vztáhli ruku na jeho národ. Vidíme, že tady strach padá na všechny lidi, že většina lidí se přidávají na stranu Židů, ale že přesto tady jsou lidé, kteří Židé nenáviděli, kteří je chtěli vyhladit a využívají tento den jako příležitost pro to, aby na ně vstáli ruku. Každopádně ten zvrat nastává v tom, že lidé se přidávají na stranu Židů a že Židé se nakonec zmocní těch, kdo je nenáviděli, jak to říká ten text. Judejci se zmocnili těch, kdo je nenáviděli a stáhli ruku na ty, kdo usilovali o to způsobit jim trápení. Zvrat nastává v tom, že Židé namísto toho, aby byli vyhlazeni, tak teď vyhladili všechny své nepřátele. A my tu máme také čísla padlých a také to, jak na celou tu situaci reagoval král. A my v podstatě vidíme, že tohle byla taková válka, když Židé neměli na výběr. Něco jako když byly vyhlášeny, řekněme, křížové výpravy proti husitům. Husité chtěli svobodně uctívat Boha, ale císaři se to nelíbilo, tak je chtěl vyhubit. A husitům nezbývalo nic jiného, než se bránit. A v podstatě to je to, co vidíme tady i u Židů. Byla na ně v podstatě vyhlášena taková křížová výprava a oni museli bojovat, nebo by přišli o všechno. Tak to je to, co tady vidíme, to je ta situace, ve které jsme. Židé se shromažďují k boji, k obraně, místodržitelé je podporují, strach padá na všechny, kromě těch, kteří Židy opravdu nenáviděli. A ta opravdová řežba začíná. Já to přečtu od verše 5 až 19, které nám popisují, jak vlastně tento krvavý den vypadal. Čtu od verše 5. Judejci tedy ranili všechny své nepřátelé ranou meče, vraždění a zániku. S těmi, kdo je nenáviděli, naložili, jak se jim zlíbilo. I na hradě Šušanu Judejci zabíjeli a vyhubili 500 mužů. I Paršandatu, Dalfona a Aspatu, Poratu a Daliu a Aridatu, Parmašta a Arisaje, Aridaje a Vajzatu, 10 synů Hamana, syna Hamedatova, utiskovatele Judejců zabili, ale nevstáhli ruku na kořist. Onoho dne se donesl počet pobitých na hradě Šušanu před krále. Tu řekl král královně Esteře, na hradě Šušanu Judejci zabíjeli a vyhubili 500 mužů i 10 Hamanových synů. Jak si počínali v ostatních královských provinciích? Jaká je tvá prosba? Bude ti to dáno. Jaká je tvá další žádost? Bude to vykonáno. Ester odpověděla, pokud by se králi líbilo, ať je také zítra dovoleno Judejcům, kteří jsou v Šušanu, aby jednali podle dnešního nařízení. A 10 synů Hamanových, ať povisí na kůl. Král řekl, aby to bylo vykonáno a v Šušanu bylo vydáno nařízení. 10 Hamanových synů pověsili. Judejci, kteří byli v Šušanu, se pak shromáždili také 14. dne, další den, a zabili v Šušanu 300 mužů, ale nevstáhli svou ruku na kořist. I ostatní Judejci, kteří byli v královských provinciích, se shromáždili, povstali k obraně svého života a měli klid od svých nepřátel. Zabili mezi těmi, kdo je nenáviděli, 75 tisíc lidí, ale nevstáhli svou ruku na kořist. Stalo se to 13. dne měsíce Adaru. 14. dne měli klid a učinili ho dnem hodování a radosti. Judejci, kteří byli v Šušanu, se shromáždili 13. a 14. dne téhož měsíce a 15. dne měli klid a učinili ho dnem hodování a radosti. Proto venkovští Judejci bydlící v neopevněných městech činí 14. den měsíce Adaru dnem radosti a hostiny a slavnostním dnem, kdy jeden druhému posílají dárky. Tak my tady vidíme, že přesto všechno, a kolik lidí se přidalo na stranu Židů, že tam byli i ti nejdůležitější lidé z celého království, tak tu byli stále lidé, kteří Židy nenáviděli, kteří je chtěli vyhladit. Vidíme, že se našlo v celé říši skoro 80 tisíc lidí, kteří chtěli prostě Židy povraždit. A včetně těch 10 Hamanových synů, kteří zaútočili na Židy, aby pomstili svého otce. Všichni ale padli a byli poraženi. A je to takový drsný text tady tohle, co před sebou máme, který říká těžké věci. A zvlášť na první pohled se to vypadá, jako kdyby byli Židé, tak trošku utržení ze řetězu. Říká se tady, že ranili své nepřátelé ranou meče, vraždění a zániku. Naložili s těmi, kdo je nenáviděli, jak se jim zlíbilo. Ester dokonce nechává pověsit na kůl 10 Hamanových synů. Tak na první pohled to vypadá, že se tady děje jenom vraždění a masakr, že Židé se vlastně stávají tím monstrem, proti kterému sami chtěli bojovat. A proto bych chtěl říct několik věcí z toho textu, který je důležitý říct. Ta první věc je, že tohle byla obranná válka. Že Židé si nezabíjeli, jak chtěli. Ten text několikrát zdůrazňuje, že to byli Židé, kdo povstali k obraně svého života. Nebyli agresory, ale byli těmi, kdo se bránili. Byli tam lidé, kteří je nenáviděli a chtěli jim ublížit, kteří na ně chtěli stáhnout ruku, jak to říká ten text, ale tyto nepřátelé Židé zabili. A stejně to samé se děje vlastně u Ester, jak to tady vidíme. Vidíme, že ta zpráva o zabíjení se dostává ke králi a trochu to tady vypadá, že král se možná až tak jako Ester trošku bojí. A doteď byli Ester s králem takový jako něco jako kráska a zvíře. Ester byla ta bojácná kráska, která se bála vůbec přijít před svého manžela, protože se bála, že ji nechá zabít. A král byl zvíře, pil alkohol, holdoval sexu, v návalu steku se nebál sesadit nebo popravit své nepřátele. A tady to vypadá, že se role obrací. Král si volá Ester k sobě a ptá se, jak šlo to zabíjení, co pro ní ještě může udělat. Už to není Ester, kdo se ptá a kdo prosí, ale je to vlastně král, který se ptá, co pro ní ještě může udělat. Vypadá to, že ty role se prohodily a že z Ester se tady stává krvežíznivé zvíře, které touží po prodloužení zabíjení i ten další den a potom, aby všichni ti nepřátelé viseli na tom kůlu, aby je mohlo vidět celé město. Tak to ale aspoň vypadá, kdybychom to nečetli v kontextu. Z toho, co máme, tak to vidíme, že to nebyla jenom nějaká krvežíznivá pomsta, kdy se Židé chtěli pomstit těm, kdo je nenáviděli, ale že to byla nutnost, že to byla obranná válka, že to ve skutečnosti bylo i něco víc než jenom obranná válka, že to byla dokonce svatá válka. Vidíme tady třikrát důraz na to, že Židé si nebrali žádnou kořist. A to by nám možná při prvním čtení tak trošku uniklo, ale v podstatě třikrát se tady zdůrazňuje, že nebrali si žádnou kořist. Proč to tady máme v tom textu? Viděli jsme minule, že když Mordokaj nechal vydat ten dekret, tak tohle to bylo něco, co ten dekret Židům umožňoval. To bylo i tehdy normálně platné, že když se lidé mstili na svých nepřátelích, tak si mohli brát jejich majetek, ale Židé to nedělají. Proč? Protože tady to je takové v podstatě echo, taková ozvěna toho, co Židé měli udělat už dávno. My jsme viděli, že když je Bůh vyvedl z Egypta a přiváděl do té zaslíbené země, tak tam měli vyhladit ty nepřátelé, které se Bůh rozhodl zničit, ale oni namísto toho se slitovali nad tím králem Agagem, který byl nějak pradědečkem právě tady toho Hamana. A vidíme, že si vzali tu kořist, v podstatě neuposlechli Boha a nevyhladili své nepřátele tak, jak měli. To se děje až tady. To, že Židé zabíjejí ty své nepřátele, že zabíjejí těch 10 synů Hamana a nechávají je věšet na kůl, tak to byla nutnost pro to, aby ti boží nepřátelé byli zničeni. Tady se úspěšně děje to vítězství božího lidu, které se mělo stát už několik století předtím. A to, co se tady děje, v podstatě znamená tohle. Ten boží lid vítězí. Boží nepřátelé tady zakouší úplnou porážku, jak to Bůh chtěl už od začátku. A je to v podstatě takový triumf božího lidu. Vidíme, že i v ostatních provinciích Židé vyhubili 75 tisíc mužů. Kořist si nebrali a poté nastal takový svátek klid a mír a odpočinutí od jejich nepřátel. Vidíme, že nezabíjeli jenom z pomsty, ale zabíjeli kvůli míru, protože mír někdy vyžaduje válku. A pomsta je ve zlém světě nevyhnutelná. A možná je na místě se tady v tomto momentu zeptat, co nás takováto kapitola nebo takovýto text učí o Bohu. Kde teče spousta krve, kde jsou boží nepřátelé zabíjeni. Jak si to máme vstát na to, jaký je Bůh? Znamená to, že Bůh má zalíbení v zabíjení nebo že chce po nás, abychom zabíjeli? Ne? Ale v podstatě to znamená tohle. Bůh zachrání svůj lid, i když to bude znamenat zkázu pro jeho nepřátele. My vidíme, že to, co se tady děje, je v podstatě takový boží soud, který Bůh vykonává nad nepřáteli. A že Bůh zachraňuje svůj lid skrze tento soud. Dopouští, aby ten soud dopadl na ty nepřátele, kteří Židy nenáviděli. A skrze to Bůh zachraňuje svůj národ. My v Bibli vidíme, že Bůh je jak Bohem milosrdenství a smilování, tak také Bohem pomsty. Vidíme, že Bůh nenechává zlo jen tak být, ale že zlo mstí. A že nám dává na výběr. Tento text je v podstatě takovým obrazem božího soudu. A my se musíme ptát na otázku, jsi na straně božího lidu? Jsi na straně božího lidu? Bible nám znovu a znovu říká, že nakonec ten finální boží soud přijde na celý svět. A my máme na vybranou, buď budeme na straně toho božího lidu, který bude zachráněn, nebo budeme na straně těch božích nepřátel, kteří budou smeteni. Takže možná, než se pustíme do těch radostných oslav, tak je pro nás taková nutnost se ptát, jsem opravdu na boží straně. Nejsem náhodou boží nepřítel. Tady vidíme, že Židé byli zachráněni, že ti nepřátelé byli zničeni, aby boží lid mohl znovu žít v klidu a míru. Vidíme, že den po skončení války Židé slaví mír a vítězství, že jim nešlo o zabíjení jenom pro zabíjení samotné, ale že to dělali proto, aby oni sami mohli svobodně a volně žít. Stejně tak jejich rodiny, manželky, děti. A my dál vidíme, co Mordokaj s Ester dělají proto, aby na tuhle událost Židé nikdy nezapomněli. Čtu verše 20 až 32. Mordokaj pak tyto události sepsal. Poslal dopisy veškerým judejcům, kteří byli ve všech provinciích krále Achašveroše, blízkým i vzdáleným, aby jim ustanovil zachovávání 14. dne měsíce Adaru i dne 15. dne v každém roce, jako dnu, v níž si judejci odpočinuli od svých nepřátel. A jako měsíce, který se jim obrátil ze žalu v radost a ze smutku v slavnostní den. Aby je zachovávali jako dny hostiny a radosti a aby posílali jeden druhému dárky a dary chudým. A judejci přijali to, co začali dělat, to, co jim Mordokaj napsal. Vždyť Agagovec Haman, syn Hamedatův, utiskovatel všech judejců, vymýšlel proti judejcům, jak by je vyhubil. Nechal padnout půr, to je los, aby je vyděsil a aby je vyhubil. Když ale Ester vešla před krále, ten dopisem přikázal, ať se na Hamanovu hlavu obrátí zlý plán, který zamýšlel proti judejcům. Jej i jeho syny pověsili na kůl. Proto nazvali tyto dny Půrím, podle názvu toho půru. Podle všech slov tohoto dopisu a kvůli tomu, co přitom viděli a co je postihlo, judejci ustanovili a přijali pro sebe a pro své potomstvo i pro všechny, kdo se k ním připojí, že nepomine, aby zachovávali tyto dva dny podle zápisu o nich a podle času pro ně určeného v každém roce. Tyto dny budou připomínány a zachovávány v každé generaci čeledi, provincii a městě. Tyto dny Purim uprostřed judejců nepominou a památka na ně u jejich potomstva nezanikne. Pak napsala královna Ester, dcera Abichailova, i judejec Mordokaj se vší naléhavostí, aby to potvrdili, tento druhý dopis o Purim. A poslal dopisy ke všem judejcům do 127 provincií Achašvérošova království, slova pokoje a pravdy. Aby dodržovali tyto dny Purim v jejich určených časech, jak to pro ně ustanovil judejec Mordokaj a královna Ester, jak to ustanovili i pro sebe samé a pro své potomstvo, umluvy o postech a svém upěnlivém křiku. Esteřin výrok ustanovil poselství těchto Purim a byl zapsán do knihy. Tak tady v podstatě vidíme jeden z těch praktických důvodů, proč byla vůbec kniha Ester napsaná, a to bylo právě kvůli tomuto svátku Purim. My vidíme, že Ester s Mordokajem tady vydávají na několik dopisů, který posílají po celém království a vlastně ustanovují, že tento den nemá být nikdy zapomenut. Že v tento den se mají Židé shromáždit a společně se první den postit a druhý den se mají radovat a posílat si dárky a dávat dary na chudé. Vidíme, že je tady kladen důraz na to, že to má být svátek ohledně toho, jak Bůh obrátil zlo utiskovatele těch judejců Hamana na jeho hlavu. A v podstatě se to týká celého názvu toho svátku. Oni dávají tomu svátku jméno Purim, což v podstatě znamená svátek losu. A vychází to z toho, že Pur byl ten los, který si hodil Haman na to, aby určil ten den, kdy budou Židé vyhlazeni. A v podstatě tohle to nás má učit, tohle má nám to připomínat, že ten osud není náhoda, ale že je v božích rukou. že osud není náhoda, ale je v Božích rukou. Haman chtěl pomocí té štěstěny zničit Boží národ, že tehdy ten los, ten půr, to byl takový prostředek, jak zjistit Boží vůli, jak zjistit vůle pohanských bohů. A kniha Ester jde proti tomu a říká, osud neurčuje náhoda, neurčují ho nějací bojové, bohové, kteří se nechávají ovládat hodem kostky. Ale že osud je v rukou jediného Boha, který obrací i ty zlé věci pro dobro a záchranu svého lidu. A v podstatě tento svátek, jak jsem říkal na začátku, Židé slaví dodnes. A je to takový nejveselější svátek v celém roce. A v podstatě dodnes Židé vždycky na tento svátek čtou celou tu knihu Ester na jeden zátah a během toho mají takové hrané divadlo. Říká se tomu takzvané Purim špíle a jde o tom, že tady máme čtyři postavy. Máme tady Ester s Mordokajem a Hamana s králem. Potom tam máme nějaké měšťany a služebnictvo. A tady tito lidé v podstatě během toho, co se čte ten příběh, tak ho znázorňují tím, jak ho hrajou. A je to docela sranda, protože kdykoliv je zmíněno jméno Haman, tak děcka bubnují na nějaké nástroje, na nějaké hrnce a misky a dělají rachot, jakože to je ten boží nepřítel. A je to strašně fajn svátek, nevím, jestli jste to někdy viděli, doporučuji to někdy zhlédnout. A pije se taky během toho svátku spousta alkoholu a slaví se. Takové měřítko opilosti je, jak často člověk zaměří Hamana s Mordokajem. Takže ano, možná mám už trošku někdy přihnout to předkázání, ale k tomu, že to furt matu. Ale v podstatě tohle je ten svátek. Taky během něho jí takové zvláštní pečivo, které se jmenuje Hamanovi uši. A celé to nám má ukázat na to, že Bůh chce, abychom takto slavili. To jeho vítězství. Že takto měli slavit Židé, že Bůh je zachránil. A že Bůh po nás i chce, abychom slavili a připomínali se, jak nás zachraňuje. Nestačí jenom, že se něco stalo, nestačí jenom si říct, OK, Bůh nás zachránil, tak jsme v klidu, ale v podstatě si tuto záchranu musíme znovu a znovu připomínat. Musíme ji vidět a vnímat i svými smysly. Proto se Židé mají jak postit, tak slavit ten den hodování a radosti, kdy budou mít dobré jídlo a dobré pití. Tento příběh se odteď stává takovou součástí jejich národní identity, kdy si Židé mají připomínat, jak je Bůh zachraňuje i v těch těžkých časech. Formuje to, kým jsou a nikdy nemají zapomenout na to, co pro ně Bůh udělal. Je to už od navěky součástí toho, kým Židé jsou. Ester s Mordokajem tady vytváří nový svátek, nový zvyk, protože to, co formuje naši identitu, jsou právě hlavně zvyky. Jeden křesťanský autor, J.K. Smith, tak on napsal knihu Jsi to, co miluješ, duchovní síla zvyku. A v ní říká, že ty naše každodenní zvyky a praktiky mají hluboký vliv na naše touhy a na to, kým se stáváme. Smith říká, že ty naše lásky a touhy nejsou formovány pouze racionálním přesvědčením, ale spíše tělesnými zvyky a opakovanými činnostmi, které podvědomě formují naše identitu. Tím pádem to, co děláme, pravidelně ovlivňuje, co milujeme, a co milujeme, určuje to, kým jsme. Zvlášť duchovní a náboženské zvyky tak formují naše touhy a náš charakter. V podstatě jednoduchá myšlenka, kterou Smith říká, to, co nás formuje nejvíc, jsou naše zvyky. Častokrát je podvědomé, že to ani nevnímáme, to, co dělá společnost kolem nás, to, co děláme každý den, a to má největší vliv na to, kým jsme. Mohli bychom argumentovat, ale myslím si, že něco na té pointě jeho je. A že svátky a zvyky formují ten náš charakter. A proto i pro nás, pro křesťany, je důležité se scházet každou neděli. V podstatě každá neděle je pro nás takovou oslavou 8. května. Je to takovým svátkem vítězství, kdy si připomínáme, že Ježíš porazil smrt, zlo, i hřích, i ďábla. Připomínáme si každou neděli, že i když jsme nedokonalí a děláme chyby, tak máme zachránce, kapitána, který zvítězil za nás a my jsme teď součástí jeho týmu. Proto každý týden, než začínáme s kázáním, tak máme předtím ještě večeři páně, kdy pijeme víno a jíme chléb, abychom si skrze naše smysly připomínali, že to vítězství je naše. Zpíváme písně, modlíme se, jíme chléb a připijeme si vínem na Ježíše. Jako křesťané jsme snad jediní lidé, kteří pijeme alkohol v neděli ráno, ale máme důvod slavit. Ježíšův příběh je i náš příběh. To, co se stalo před 2000 lety, je pro nás realitou i dnes. V podstatě dobrá aplikace tohoto textu na nás je ta, že chodit do kostela by pro nás měl být zážitek. To, že by to neměla být jenom naše povinnost, ale měla by to být radost. Radujeme se z toho, že můžeme být spolu, že můžeme být společně v pokoji, že jsme byli smíření s Bohem a že máme pokoj jeden mezi sebou díky tomu. Radujeme se z toho, že Ježíš za nás umíral a vstal z mrtvých a jednoho dne si pro nás taky přijde znovu zpět. A když se každý týden takto spolu scházíme, týden za týdnem spolu jíme, pijeme, zpíváme, vyznáváme hříchy, posloucháme kázání, modlíme se, tak se stáváme víc a víc jako Ježíš. Proto je pro nás kostel důležitý, protože to, co nás nejvíc formuje, jsou ty naše zvyky. A proto každý týden chodíme do kostela, abychom byli opravdu více jako Ježíš, abychom každý týden znovu a znovu prožívali to úžasné vítězství, které nám Ježíš na kříži vydobil. Tak to se tě chci zeptat, je pro tebe chození na kostel radost? Měli jsme pár diskuzí ráno tady na toto téma, že někdy stávat na 9 v neděli není úplně nejradostnější záležitost. Každopádně je pro tebe tento svátek, tato neděle na konci týdne něco, na co se těšíš. Něco, bez čeho si možná nedovedeš ten svůj týden už představit. Něco, co děláš rád společně s ostatními lidmi. Nevždycky to je jednoduchý přijít na kostel. A kolikrát jsme s někým možná v konfliktu, nebo se cítíme usvědčení z nějakého hříchu a je to možná pro nás těžký, protože si mezi druhýma lidma a přikázání z Božího slova uvědomujeme, že jsme hříšníci, že jsme stále nedokonalí, že děláme chyby, že nejsme dobří tak, jak bychom měli být. Ale zároveň je to pro nás radost, protože i když někdy přijdou ty těžké věci, tak si znovu uvědomujeme, že nás má Bůh rád, že za nás Ježíš položil svůj život a že máme naději a že máme každý důvod, proč se radovat i slavit, i když kolem všechno nás, kolem nás jde do háje. Společně se scházíme neděli, abychom si připomněli, že jak zvítězil Boží lid v knize Ester, tak jednoho dne zvítězí i Boží lid, až se Bůh vrátí. Že radost a dobro zvítězí. Že Bůh dělá nečekané zvraty a obrací zlo v náš prospěch. Ester s Mordokajem tady vydávají ten zákon o slavení svátku, který Židé slaví dodnes. A nakonec ta kniha Ester končí na takové radostné notě. Bůh způsobil ten velký zvrat a zachránil svůj lid. A my tady máme úplně nakonec takovou tečku za celým tím příběhem. Takových pár vět, které nám shrnují, co se dělo po všech těchto událostech. Je to 10. kapitola, 3 verše. Pak uložil král Achašvéroš nucené práce zemi i mořským ostrovům. Každý jeho vlivný a udatný čin i přesné údaje o velikosti Mordokaje, jehož král povýšil, jsou přece zapsány do knihy letopisů králů méckých a perských. Vždyť Judejec Mordokaj byl druhý po králi Achašvérošovi, významný u Judejců a oblíbený o množství svých bratrů, usiloval o dobro pro svůj národ a přimlouval se za pokoj pro všechno své potomstvo. Tak v těchto posledních pár věcech vidíme, že se všechno vrací do normálu. Že ta králova čest a moc se navrátila. Vidíme, že král tady ukládá nucené práce zemi i mořským ostrovům. V podstatě nám ukazuje, jak velká byla ta jeho říše, že byla po celém tehdejším světě. To je jiný způsob, jak tohle říct, země i mořské ostrovy. A to slovo nucené práce tady v podstatě znamená takový mírový tribut. Jsou to v podstatě takové daně, které ty národy v té perské říši platily na to, aby král zachovával mír. Jestli si vzpomenete v dějepisu znova, jak svatý Václav posílal mírový tribut německému králi, 120 volů a 500 hřiven, tak tohle je něco podobného. Tohle tady nechává král vydávat a v zemi v podstatě panuje stabilita a mír. V země posílají králi tu mírovou daň, říše prosperuje, všem se daří. A to vše díky tomu, že je králi Mordokaj po pravici. Vidíme, že on je tady představen jako ten muž, který byl králi po pravici, který byl druhý v moci po králi v celé říši. A znovu tady vidíme ten kontrast mezi Mordokajem a Hamanem. Jsme viděli, že tady tohle trošku kontrastuje to, jaký byl Haman. Že Haman usiloval o to, aby všechno bylo o něm a po jeho, že byl sebestředný, říkal si o chválu, dral se dopředu, chtěl bohatství, chtěl moc. Nebál se jít přes mrtvoli, zasvětil svůj život zničení národa, který mu nebyl po chuti. Zatímco Mordokaj neusiloval o nic z toho. A přesto se o něm píše, že byl druhý po králi Achašvérošovi. Že byl oblíbený u množství lidí a usiloval o dobro pro svůj národ a přimlouval se za pokoj pro všechno své potomstvo. Mordokaj nechtěl nic pro sebe, ale zasvětil svůj národ oběti a službě. Svůj život pro svůj národ, takto. Nechtěl nic pro sebe, ale zasvětil svůj život pro druhé. A to je taková poslední a praktická věc, co z té knihy Ester vidíme. A to je ta, že služba a pokora zvítězí nad pýchou a sobectvím. Že služba a pokora nakonec zvítězí nad pýchou a sobectvím. Znovu tady vidíme ten motiv vzestupu a pádu, že pýcha předchází pád, jak to bylo v tom Hamanově případě, že ta cesta nahoru je cesta dolů, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A na Mordekaj vidíme, že Ester je o triumfu služby nad sobeckostí, že pokora je nakonec to, co vyhraje. A tomu bych chtěl, abyste věřili, že sloužit druhým je lepší, než hledat vlastní zájmy. Že sloužit druhým je lepší, než hledat vlastní zájmy. To nejlepší, co pro sebe můžeš udělat, je přestat přemýšlet, co nejlepšího pro sebe můžeš udělat a opravdu vydat svůj život, aby byl ve službě druhým lidem. Jak řekl Ježíš, požehnanější je dávat, než dostávat. Tak to jsou takové ty praktické věci, co nás tato kniha učí. A zároveň tady vidíme i takový přesah, že i když ten boží lid tady zvítězil, tak stále není všemu konec. Stále to nestačilo, protože ten boží národ je stále v té perské říši, na místě toho božího trestu, v zajetí, kam byli židé odvlečeni násilím. A to, co tady vidíme, jak Mordokaj je představený, je v podstatě takový prototyp mesiáše. Jsme viděli, že židé tradičně věřili, měli takovou představu, že až přijde mesiáš, tak to bude král, který bude panovat nad národy, který na zemi zajistí mír a stabilitu, který bude usilovat o dobro pro svůj lid a jehož vláda nepomine. A tady vidíme, že něco takového trošku je v Mordokajovi, že on usiluje o pokoj pro svůj lid, přimlouvá se u krále za jeho pokoj. Tak to v nás vyvolává takové naděje, že on by možná mohl být ten mesiáš. Ale ze zbytku vidíme, písma vidíme, že tohle to ještě nebyl on. Že ten opravdový mesiáš měl teprve přijít. A my vidíme, že tohle to bylo něco, co se stalo v Ježíši. Že Ježíš byl ten mesiáš a král, který udělal všechno pro svůj lid, aby ho zachránil, že obětoval sám sebe. Nejenom, že riskoval, jak jsme to viděli, Ester s Mordokajem, ale že Ježíš jakožto věčný Bůh sestoupil z nebe, aby umíral za svůj národ, který se vzpouřil proti němu. Jsme viděli, že my jsme v podstatě byli takový Hamanové, byli jsme takový zrádcové, kteří svými hříchy zradili krále. Ale Ježíš se za nás obětoval. Jedna z těch věcí, proč Ester nechala pověsit ty muže na ten kůl, bylo, že tehdy ve starověku lidé věřili, že když je někdo pověsený na dřevě, přibitý na kůl, tak je prokletý. Je Bohem zavržený. A to je něco, co se stalo i v Ježíši, když on byl přibit na kříž. Byl prokletý Bohem, byl zavržený od boží tváře, když nesl všechny naše hříchy, všechny hříchy lidstva, abychom my mohli být zachráněni. My jsme jako nepřátelé boží měli být zničeni, ale Ježíš nás zachránil tím, že on byl zničen na našem místě. Vidíme, že všichni, kdo se přidali na stranu božího lidu, byli zachráněni. Každý, kdo chtěl uniknout, tak byl zachráněn. Lidé, kteří byli vyhubeni, si tu záhubu v podstatě vybrali sami svojí spourou. A to je realita o každém z nás. To, jak zareagujeme na Boha, je otázkou života i smrti. Jsi na straně božího lidu. Každý z nás máme na výběr. A v Ježíši vidíme, že máme tu naději, že on rozbil to nepřátelství, které bylo mezi námi a Bohem, když za nás umíral. Apoštol Pavel říká takovou pěknou věc v listu Efeským v 2. kapitole. On tam říká, proto pamatujte si, že i vy, kdysi pohané tělem, když jste byli nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkali obřízka židé, že jste byli v tom čase bez Krista, odcizení společenství Izraele, bez účasti na smlouvách, zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši, vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Neboť on je náš pokoj. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu mezi námi a Bohem. V sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Tohle je ta naše naděje, že Ježíš nás svou krví smířil s Bohem, že my společně můžeme být jedna rodina a můžeme společně slavit to, jak nás Bůh zachránil. Že on způsobil ten velký zvrat, kdy skrze Ježíšovu smrt přivedl věčný život a skrze jeho oběť nám může být odpuštěno. Tak já se nakonec ještě pomodlím. Otče, tak ty jsi Bohem milosti i pomsty. A my ti děkujeme za to, že tohle jsi nám ukázal v Ježíši Kristu. Že v jeho smrti ty jsi vykonal soud nad zlem, nad svými nepřáteli. A že v jeho smrti ty jsi nám ukázal také tu největší lásku. To, že ty jsi nás miloval, ještě když na nás nebylo nic milování hodného. Děkuji ti za to, jak se z nás Ježíš obětoval. Děkuji ti za to, že on za nás umíral, ještě když jsme byli bezbožní, ještě když jsme byli bezmocní a když jsme byli tvými nepřáteli. Děkuji ti, že naše životy odteď patří tobě, a tak já bych tě chtěl prosit, abychom dokázali vidět, že ty po nás chceš, abychom se radovali. Že proto Ježíš umíral, abychom se radovali v tobě. Abychom společně s druhými slavili to, jaký jsi a co pro nás děláš. Tak nám pomoct vidět, že křesťanství není nějaká solo záležitost, ale že to je něco, co musíme dělat společně, co musíme slavit společně a z čeho se máme radovat společně. Když jsme tak, Pane, prozáření tvou radostí, tvou nadějí, tvým světlem, aby z nás viděla, šla vidět ta radost, kterou nám dáváš, abychom byli vždycky plní tvého ducha a tak nalazení na tebe a na to, že ty jsi schopen změnit všechno zlo na tomto světě v dobro a zachránit ty, kdo ti uvěří. V Ježíšově jménu. Amen.